Ons sit so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie. U het ons lief en u het u heel beste vir ons gegee. En hoeveel is ons bereid om vir u te gee, is iets wat elke een van ons onsself moet afvra, eerlik oor moet word. Terwyl ons weet dat ons lewe hier op aarde is maar soos 'n wasempie, gou is dit verby, en die geleentheid wat ons het om ons beste vir u te gee, gaan dalk so gou verby. Ons kan maar net sê, ons het u baie nodig en ons het u werk in ons innerlike mens het ons so nodig, ons is so afhanklik dat u deur die woord met ons praat en dat u vir ons die wysheid gee om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar daders te wees ook van dit wat ons hoor. U het u woord vanaand vir ons gegee en ons vra asseblief dat u dit in elke een van ons se harte sal seën, dat u dit onder ons sal insteek in die tyd waarin ons lewe, terwyl dit 'n geweldige uitdagende tyd is vir ons. Ek het in my jare nog nooit so iets beleef nie. Ons ouers het nie so iets beleef nie, en dit is 'n geweldige stryd wat vir ons daar is, wat vir ons voorlê, maar ons weet ook saam met wie ons dit tegemoet gaan. Ons dank u dat u by ons is, en ons dank u vir u werk vanaand ook, deur u wonderlike Heilige Gees hier in ons binneste. Ons gee hierdie kosbare diens in die hand af. Ek dink nou aan Dominee Gerard hulle ook, ek weet nie of hulle al by hulle bestemming is nie, maar as leraarspaar wat hulle ook uitgiet in die gemeente, bid ons u kosbare seën oor hulle af, en bid ons dat u hulle sal verkoek, daar waar hulle gaan afskakel, daar waar hulle ook liggaamlik verkoek gaan word. Ons bid dit in die wonderlike en kosbare naam van Jesus. Amen. Ek nooi om die woord saam met my te open by Psalm 33. Die opskrifie sê, Loflied op die almag en genade van God. Daar is 20 verse, hulle is redelik kort. Psalm 33. O regverdiges, jubel in die Here. 'N loflied betaam die opregtes. Loof die Here met die siter, psalm sing tot sy eer met die tiensnarige harp. Sing tot sy eer 'n nuwe lied, speel goed met trompetgeklank. Want die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bere die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees. Want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Die Here vernietig die raad van die nasies. Hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mense kinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hul werke. 'N koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie deur gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedkeuring wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild. want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Net daardie verse uit die Here se woord, mag hy dit ryklik seën en dit heilig ook in hierdie middaguur. Ek praat met u oor die eerste vers. 'N loflied betaam die opregtes. Die tema wat ek hierby gesit het is, verheug jou in die Here, wees bly in die Here. Die gedeelte begin deur te sê, o regverdiges, jubel in die Here. Met die aanvang is dit baie duidelik wie dit is wat opgeroep word om die Here te loof en te prys. Hy praat hier van die regverdiges, met ander woorde, hulle wat deur God regverdig verklaar is, ons terminologie wat ons vandag ken, mense wat daadwerklik met die Here Jesus ontmoet het, wat kan getuig dat hulle gered is, dat hulle name geskryf is in die boek van die lewe. En hulle word opgeroep om die Here te loof en te prys, om hulle te verheug in die Here, bly te wees in hom. Die wonder hiervan sien ons in Psalm 15. Die vraag word gevra, Here, wie mag vertoef in die tent, wie mag woon op die heilige berg? En dan sê hy, is diegene wat opreg wandel, wat geregtigheid doen, wat met hulle hart die waarheid spreek, wat nie laster op hulle op hulle tong het nie, wat geen kwaad aan vriende doen nie, en 'n hele paar ander dinge, dis hulle wat in God se teenwoordigheid kan kom, en dit is diegene wat hierdie wandel met die Here het, wat hom in waarheid kan aanbid, en hulle verheug in hom. En dis gepas, dat ons nie net altyd sal staan en sal sê, Here, seën my, gee vir my, ek bid vir, maar dat ons opgeroep sal word en bewus sal word, dat het ook noodsaaklik is, dat ons blydskap in die Here sal vind. Ek onthou baie jare gelede het van die AEB manne gepreek in die gemeente waar ek was, en hy het gepraat oor die donkie gesig Christene. Kinders van die Here wat so gedruk word en met soveel laste loop, dat hulle met lang gesigte deur die lewe gaan, en dit is nie eintlik wie 'n kind van God of hoe hy moet wees nie. Hierdie blydskap, hierdie vreugde, hierdie lof, die jubel wat ons lewe, is nie gekoppel aan omstandighede nie. Dis nie gekoppel aan materiële dinge, rykdom, tydelike dinge nie. Om in blydskap en vreugde te lewe, het niks te doen met die afwesigheid van stryd nie. As geluk of blydskap in materiële dinge geleef was, dan moes kinders van die Here deur die eeue heen, wat in die moeilikste omstandighede verkeer het, die misrabelste mense op hierdie aarde gewees het, en ek herinner u aan mense soos Paulus, wat vir ons skryf, verbly julle in die Here, wees bly in hom, wat deur al die moeilike omstandighede gegaan het, wat sy lewe aan gekenmerk was, en ons kom agter dat terwyl hy in die tronk is, is hy nie van sy blydskap beroof nie, hy het nog steeds 'n lewe van dank en lof teenoor die Here gelewe. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 16 en 18 dat die Here sê ons moet ons verbly in hom en dat ons moet dankbaar wees, ons moet bly wees en dankbaar wees oor alles wat oor ons lewenspad kom. Jesaja 61:10 sê ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God. As jy Jesaja bietjie gaan lees, dan sal jy sien waardeur Jesaja gegaan het, was nie maanskyn en rose nie. as profeet, as iemand wat deur God uitgekies is om die woord aan die volk te bring, was daar geweldig stryd en hy sê, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God. Ek glo daarom dat ons is nie so naïef om te dink dat die hele wêreld is maar net gelukkig en bly nie. Ek weet dat ons weet dat rykdom en waar mense alles het wat hulle begeer, nie noodwendig blydskap bring nie. Ek wil nie sê altyd dat rykdom het almal miserabel en dat hulle nie die Here dien nie, glad nie. Maar ons vind waar groot rykdom is in baie gevalle, u weet, geweldige korrupsie, bedrog, morele verval, daar is selfmoord, depressie, daar is mishandeling, daar is die gruwelikste en hordes sosiale probleme. Die mensdom, wat die Here nie ken nie en hom nie dien nie, is nie tevrede of gelukkig nie, omdat hulle vrede en hulle blydskap op die verkeerde plek en in die verkeerde dinge soek. Dit moet nie so wees egter by God se kinders nie. U en ek moet nie na dit kyk en sê, as ek dit het, gaan ek hierdie vreugde en hierdie blydskap hê en dan sal ek die Here in oorgawe dien nie. Ons moet nie in die gladde verloop van my omstandighede blydskap, vrede, soek nie. Ek besef, dit is so maklik, dat wanneer die lewe verkeerd loop, en ek praat uit ervaring, dat ons dikwels ons vreugde verloor, en ek loop met die wêreld op my skouers, en ek kyk deur hierdie bril na alles, as swaar, moeilik en donker. Warren Wiers beskryf, hy sê, om die woord van God te ken, is om die God van die woord beter te leer ken. Om die God van die woord beter te leer ken. Dit wat ons beleef, dit word in die woord vir ons beskryf. Die Here beskryf in sy woord ook vir u en vir my wat ons moet doen. U sien, as ons die woord bestudeer, dan kom ons op die antwoorde af vir dit wat ons deurgaan, dit wat ons beleef. Hierdie tyd waarin u en ek lewe, het die Here nie onkant betrap nie. Dat skielik is hierdie dinge wat ons nou beleef, nou weet die Here nie meer nie, en die feit dat hy vir my sê, dat ek moet bly wees in hom, nie meer geld nie. Die woord is tydloos. Toe die Here in die begin die woord opgeteken het, het hy dit juis vir ons opgeteken, want hy het geweet wat ons vandag gaan deurmaak. Na Handelinge 16:34 lees ons, toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy huisgesin, dat hy tot die geloof gekom het. Hy het tot bekering gekom. Dis waar dit begin. Toe hy sy redding vind, toe hy met Jesus Christus ontmoet, toe begin sy blydskap. Hy sê, hy met sy hele huis het hulle verheug, omdat hy tot redding gekom het. Dit is waar die vreugde, die blydskapspad behoort te begin. En nou lees ons in Filippense 4 vers 4, wat ons baie keer so lekker sing en so goed ken, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Psalm 32:11 sê, wees bly in die Here en juig o regverdiges. U sien, hy praat hier met die regverdiges. Wees bly in die Here en juig julle wat gered is, julle wat met hom ontmoet het, en jubel alle opregtes van hart. Die kommentaarskrywer Albert Baans, en ek gaan dit nie vertaal nie, hy skryf, if everything else changes, yet the Lord does not change. Die Here verander nooit terwyl die wêreld om ons verander nie. Uit Godse woord dus is dit duidelik dat ons nie ons blydskap moet soek in ideale omstandighede nie. Hierdie alles het nou maar net wonderlik vir my uitgewerk, dis net soos wat ek dit wou hê en nou is ek bly nie. Daar's baie manne en vroue wat hulle lewe uitgegiet het vir die Here, wat in hierdie volle oorgawe en blydskap midde in hulle omstandighede dikwels in die tronke gevangenis hulle blydskap uitgeleef het. Verse 1 tot 3 is vir u en vir my 'n oproep om ons fokus te verskuif weg van dit wat om ons gebeur. Ons is daarin, maar nie dat ons daarop sal fokus nie, maar dat ons sal fokus daarop dat ons die Here sal groot maak in ons lewe, dat ons hom sal loof en sal prys en dat ons bly in hom sal wees. En vers 4 sê vir ons hoekom, ek gaan nie die metodiek van hoe hulle die Here geloof en geprys het met die siter en 10 snarige harp en sovoorts hanteer nie. Ons kom net uit by die kern, hoekom kan ons jubel en juig in die Here? En vers 4 sê vir ons in die eerste plek, want die woord van die Here is reg. Die woord is reg. God se woord is reg. Al is daar 'n wêreld daar buite wat sê dis 'n fabel. Die teoloë van ons dag sê dat jy moet hierdie woord nie ernstig opneem nie. Maar as die lees daarvan jou beter laat voel, doen dit. Baie jare terug het iemand op 'n synode van 'n kerk gesê hulle glo lankal nie meer in Jona en die vis nie. Dit is waarmee u en ek te doen kry, maar God se woord sê, hierdie woord wat u en ek lees en bestudeer, is reg. Dit beteken wat die naam sê, dis reg, dis betroubaar, dis die waarheid, dis regheid. As ons lewe volgens God se woord, sy woord is reg en dit is die regte ding om te doen en ons kan nie verkeerd doen deur die woord te vat en te sê dis die lamp vir my voet en die lig vir my pad nie. Jesus bevestig dit toe hy in Johannes 17, Dominee Gerard het dit ook aangehaal vanoggend, Johannes 17 vers 17 waar hy gebid het vir sy disippels en gesê het, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid, die woord is die waarheid. Baie plekke lees ons waar daar staan soos geskrywe is. Gaan terug na wat in die woord staan. U sien, een ek het nie 'n ander bron. En daar is geen ander bron in hierdie wêreld wat nie vol menslike foute is en menslike opinies en uitsprake is anders as wat ons het in God se woord. Want hierdie wonderlike woord vertel vir ons baie duidelik van wie God is. Wie hy is, dat hy heilig is, dat heilige wesens voor hom neerbuig en konstant sy heiligheid toeroep. Dat soos wat ons gehoor het vanoggend, dat hy's nie ons maatjie nie. Hy's nie iemand aan wie ek voorskryf wat ek wil hê hy vir my moet doen nie. Hy beskryf vir ons in hierdie woord, wat moet ons doen om met hom versoen te word? Wat moet ek doen sodat daar iets vir my is wat ek kan na uitsien in die lewe hierna? Daar's baie mense wat glo aan die duiwel, maar hulle glo nie aan die hemel nie. Hulle dien die Satan met oorgawe. Daar's baie mense wat dink, ag, as ek hier in die einde van my lewe kom, sal ek my saak met God regmaak. Hoe dwaas kan jy wees? Die Here nooi die mens uit en hy sê vir hom, daar is iets beter wat ek vir jou in gedagte het en dit begin by jou redding. Daardie vrede wat jy ervaar. Ek het altyd, ek was hier die realist, ek het altyd alles probeer uitredeneer en uitdink, tot die dag toe ek tot bekering kom, toe sê ek vir die eerste keer in my lewe, toe maak my lewe sin. Want ek het Jesus gevind. Jesus in my lewe wat my begin verander het, het vir my sin gemaak en ek kon God se woord lees en dit verstaan. En jy sien, die Here neem ons na die woord toe. Hy sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, Johannes 1:12. Vers 13 sê, wat nie uit die vlees of volgens die wil van 'n man gebore is nie, maar uit God gebore is. Johannes 3:3 wat sê, as iemand nie weer gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy sien die Here kom skryf in sy woord en hy sê, daar is twee weë. Die een lei na smarte, die ander lei na ewigheid saam met die Here Jesus in blydskap en vreugde. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, Johannes 14:6. Die woord beskryf vir u en vir my hoe om met God te wandel. Hy beskryf dat hy heilig is. Ek het baie al gepreek en ek het gesê, die mense, ek is bevrees, het 'n gedagte, dat om 'n heilige lewe te leis vir 'n predikant bedoel, en vir die kerkraad bedoel, en evangeliste, mense wat vir die Here werk. En hulle besef nie dat die Here sê, vir elke kind van God, dit is sy eis, want hy is heilig. En dit is die eis wat hy stel vir 'n verhouding met hom. En jy sien die woord beskryf dit, sodat u en ek nie skade sal lei nie. En nou kan ek my hierin verheug, want die Here wys vir my die pad wat ek moet stap. Wees heilig, want ek is heilig. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Ek lees in die woord, dat as ek waarlik deur hom gered is, dan gee hy vir my die ewige lewe. Wat is die ewige lewe? Want daar is mense wat preek, jy kan gered word en dan weer verlore gaan. Dis onbybels. Die Here sê, ek gee jou die ewige lewe. Dit beteken om te lewe vir ewig. Ek lees nêrens hier dat die Here kan sy besluit verander en nou skielik gaan jy verlore nie. Ons het die voorreg in die Nuwe Testamentiese tyd dat dit nie met ons kan gebeur nie. Hy sê, in Johannes 10:28 en 29. Hy sê, niemand, hy sê, ek gee hulle die ewige lewe, niemand kan hulle uit my hand ruk nie, Jesus self, en dan sê hy, my Vader wat groter is as almal, niemand kan jou uit die hand van my Vader uitruk nie. Ek het maar geleer is dubbele versekering, in Jesus se hand, in God se hand. Dis wat ons lees. Is dit nie 'n rede vir blydskap nie? Ek kyk baie keer terug in my lewe en ek kyk al die foute wat ek gemaak het in my lewe. En dan sê ek, ek verdien dat die Here Jesus my moes verdelg het met sy asem. Maar die wonder daarvan is, hy sê, ek het jou die ewige lewe gegee. Jy sal nooit verlore gaan, hy sê, tot in ewigheid nie. Hy gee vir my die bevestiging dat hy by sy kinders is, dat hy in hulle nood en hulle stryd by hulle is, Jesaja 41:10, Jesaja 43 vers 2, Hebreërs 13 vers 5 en 6, dat hy 'n helper is, dat hy by ons is, dat hy ons God is, dat as ons deur die vuur gaan, deur die water gaan, is hy by ons. Dis 'n rede van blydskap, om my in hom te verbly, en te sê, vergeet hierdie goed wat ek sien en wat ons so in ons gesig is in hierdie dag, hy is by my, hy voorsien in my daaglikse behoeftes, Filippense 4:19, en my God sal in elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom, jy weet die verskil van na en uit, nê, as ek moet gee na hoeveel geld ek het, kan ek dalk sê 10 of 20 rand gee. Maar as ek moet gee volgens hoeveel geld ek het, moet ek baie meer gee. As ons dit nou op 'n miljonair of multimiljonair sou toepas, hy kan 100 rand gee, dan gee hy iets uit sy rykdom, maar as hy moet gee na hoe ryk hy is, moet hy dalk etlike honderde duisende rande gee. En die Here sê hy voorsien in ons behoeftes na sy rykdom. So in ander woorde, hy gee nie te min nie. Is rede vir u en vir my om ons te verbly in hom. Al verstaan ek nie alles nie. Glo ek vas dat alles ten goede meewerk, want hy sê, hierdie woord wat hy geskryf het, is reg. Dit is so. Hy het die woord vir my gegee. As ek my onderwerp aan hom, dan kan ek met groot vrymoedigheid elke liewe dag, wat ook al oor my pad kom, en ons kan met mekaar praat vanaand, oor wat oor ons pad gekom het. Ek sal dalk later daaroor praat, ek het COVID gehad in December, amper dood gegaan. Dit het nie my vreugde gesteel nie. Want in die eerste plek is my saak met hom reg. Die vraag is hier gevra, as die rol daar af gelees word, is ek daar? Jy sien, ek glo God se woord, glo dat dit wat ek in hierdie Bybel lees, is reg, dis die waarheid, en ek kan dit met my lewe vertrou. Ek het deur die jare ervaar dat elke liewe vraag wat ek het, alles is antwoorde voorgekry in God se woord. Die woord is reg, die woord is regheid, dit is betroubaar. Dink daaraan dat as God iets sê, dan is dit die hoogste gesag van die waarheid. Dieselfde een wat met 'n woord alles geskape het wat u en ek van weet. Baie goed wat ons voor lief is, selfs dit wat ek nie weet nie in die buitenste ruim, die sterrestelsels wat hulle nou nog ontdek, God het dit met 'n woord gespreek. En dis hy wat vir my sê, hierdie woord is reg en ek kan hierdie woord vertrou, ek kan hom vertrou. Dit wat ek in hom het, kan ek oorjubel. Ek kan jubel in hom, ek kan bly wees in hom, want sy werke is met trou, vers 4, die tweede gedeelte. Hy sê, en al sy werke is met trou, dit beteken dat dit wat God doen, is in goedertrou, is in getrouheid, dus met goeie bedoelings daar. Hy het in sy soevereiniteit het hy net die beste bedoelings met dit wat hy vir u en vir my leer uit die woord. Hy het nie bybedoelings nie, die Here het nie bybedoelings of ander motiewe met sy voorskrifte nie. Hy doen nooit iets uit selfsug of met naaiwer nie. Dit wat God doen en wat hy toelaat, sy plan met ons, is soos wat ons in die woord lees. Ons is nie in die duister gelaat nie. Ons kan ook ons verbly in die Here, jubel in die Here o regverdiges. Die Here skryf vir u en vir my baie dinge voor. Hy leer vir u en vir my hoe ons in hierdie wonderlike verhouding met hom kan staan, die voorskrifte wat hy gee, die dinge wat ek moet en dit wat ek nie moet doen nie. En nou kan ek volgens die woord hom vertrou, want die woord sê, al sy werk is met trou. Jeremia 29:11, ons ken dit so goed, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis goedertrou. Dit is wat ons lees uit hierdie woord, dat die woord is die waarheid en dis met goeie bedoelings vir u en vir my gegee. Psalm 25:10 sê, al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en getuienisse bewaar. Psalm 19:18-9, die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Wat het die psalmis verstaan, wat ons dalk nie verstaan nie? Hy het die Here vertrou. Hy het nie na al die dinge gekyk en gesê, waar is die Here as ek hom nodig het? Kyk hoe gaan dit? Ons hoor mos baie, die Here straf my seker nou vir een of ander iets. In plaas daarvan, om voor die Here te gaan buig en te sê, Here, hier is ek. Ek maak my hart oop voor u. Here, ek vertrou u dat dit wat u met my besig mee is, vir my die heel beste is. Hierdie omstandighede, hierdie dinge wat ek van bewus word, wat ek klaar mee moet kry, ek vertrou u daarmee. Die wêreldse opinies oor die Here gaan niks verander aan wie God is nie. Hy is die enigste een wat opreg is, en wat ons kan vertrou, en ons kan ons verheug daarin. Ons kan ons verheug, want hy het geregtigheid en reg lief, vers 5. Hy het geregtigheid en reg lief. God het dit wat reg en regverdig is, het hy lief. Want dit is wie hy is, dit is hoe hy is, en ons sien dit in sy karakter, ons sien dit in die skepping. God het niks sleg gemaak of sleg bedoel nie, die mens het alles bedorwe wat goed reg en goed gemaak het. As jy hom volg en as jy hom dien en jou alles vir hom gee, weet dan, God weet dit. En hy dit wat jy doen, in gehoorsaamheid aan hom, het hy lief. Het hy mooi gehoor. Dit wat u in gehoorsaamheid aan hom doen, sy voorskrif, hy dit lief. Jou arbeid in die Here sal nooit te vergeefs wees nie. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 15:58. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Die werk word beskryf. Omdat jylle weet dat jylle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Hy dit lief wat ons vir hom doen. Hebreërs 16, want God is nie onregverdig om jylle werk te vergeet nie en die liefde arbeid wat jylle betoon het vir sy naam. Hy sal dit nooit, ooit vergeet nie. Dit gaan nie maar net by hom verby nie. Die swaar kry, die tye wanneer jy opstaan vir hom en hulle jou vertrap, hy sien dit en hy dit lief. Hy het jou opregtheid lief om die pad agter hom aan te stap. Ons moet nie dink dat die Here ander kant toe kyk met die ongeregtigheid van ons dag nie. God se genade is baie groot. Nou daar kan baie redes wees hoekom die Here nog nie die mensdom van hierdie aardbodem al weggeveed, nee, ek het maar gedink aan twee. Hy wil hê dat mense hulle tot hom sal bekeer, ons lees daarvan in Esegiël 33:11, waar hy vir hulle sê, so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen beha in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. 1 Timoteus 2:3-4 wat sê, dis goed en aangenaam voor God, wat wil hê dat alle mense gered word. Dis God se begeerte en ek dink dit is steeds hoekom die Here nog nie sy kinders kom haal het nie, want hy wil nog hê dat mense met hom sal ontmoet, dat mense tot bekering sal kom, die laaste oes ingebring sal word. Ek glo ook dat die Here vertoef sodat sy kerk, sy kinders weer sal herleef. Daar is 'n groot louheid en 'n afvalligheid onder God se kinders in ons dag. En ek glo met my hart en my wese, dat die Here roep ons in hierdie dae, dat daar lewing sal kom onder sy kinders voordat hy kom. Ons ken die baie bekende 2 Kronieke 7:14, wat sê, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle voorootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Hierdie wat ons sien in ons land, is 'n oproep vir u en vir my om te bid, om die Here te soek in opregtheid, om in oorgawe hom ons alles te gee. Verheug jou, liewe kind van God, wees bly in die Here. God is steeds in beheer. Uit reg en geregtigheid het hy lief. Ons kan meegesleer word deur wat ander mense doen. Hoe maklik is dit as iemand op jou skree om jou nie bloedig te vererg nie en iets slegs terug te sê nie. Hoe maklik is dit nie as mense dom dinge doen op die pad vir hulle iets in jou hart te sê of dalk iets hardop te sê. Ons moet doen wat reg is, want ons ken die waarheid. Ons ken God se woord, God se woord wat reg is, wat betroubaar is, wat vir ons sê, ons moet nie saam met die tydsgees gaan nie. Ons moet nie soos wat hierdie tydsgees vir ons voorskryf doen nie. Jubel in die Here, vertrou hom, volg hom, verheug jou in hom, want die woord sê ook in vers 6, alles is moontlik vir hom. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hiermee saam in verse 7 en 9, hy versamel die waters, kyk na sy werk. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop, hy bere die wêreldvloede weg in die skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees, want hy het gespreek en dit was, hy het gebied en dit staan. U en ek kan ons verbly in die Here, in sy krag, in sy almag. Hy het alles gemaak, hy het 'n woord gespreek, alles het tot stand gekom, waarvan ons lees in Genesis 1 en 2, en hy het sy mag, hy het mag om enige iets te doen, en die Here openbaar ook in sy wonderlike woord, vir u en vir my, wie hy is, en dat sy mag in sy woord lê, sy krag, lê in sy woord en in sy woorde. Hy het op dieselfde skepende wyse sy geskrewe woord gegee. 2 Timoteus 3:16. Die hele skrif is deur God ingegee. Hierdie skepende krag van God het hierdie woord tot stand gebring. Hier is krag in die woord. Hier is krag in die lees van die woord. Soos een ek die skepping sien en ons glo wat ons sien, moet ons hierdie woord van God, moet ons glo. God het gesê en daar is krag in sy woord en dit moet meewerk soos wat ons gehoor het ook vanoggend. Vers 8, vrees vir die Here, bedig wees met wie ons te doen het, dat hy nie ons maatjie is nie, ons moet ons sag hê vir hom, respek hê vir hom, respek hê vir wie hy is, en ook besef dat alles is moontlik vir hom. Lukas 1:37 sê, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. As hy dan alles gemaak het in sy krag, dan moet jy nie vrees vir die lewe. Moet jy nie vrees vir wat aan die gang is nie. Vertrou hom met jou lewe. Elke dag op te staan en te doen wat jy moet doen in die totale vrede en oortuiging, God is in beheer. Hy is hier by my. God is almagtig. Hy is kragtig. Sy krag werk in my lewe. Wanneer ek in oorgawe alles oorgee aan hom, dan werk God se krag in my lewe. As ek veilig in sy hand, veilig in sy plan, en daarom is ek bly, kan ek ook bly wees in hom. Verheug jou in hom, vers 10 sê, die Here vernietig die raad van die nasies, hy verydel die gedagtes van die volke, dit kom in my hart en op, dat mense glo nie die Bybel nie, en hulle weet nie wat staan in die Bybel nie. Want eintlik moet regerings en goddelose mense moet vrees. Want God sê, hy vernietig die raad van nasies, hy verydel die gedagtes van die volke. Hy stel konings aan, hy neem hulle weg. Daniël 2:21 sê, hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af, hy stel konings aan, hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Dit kom van hom af. Die wêreld wat in oorlog is, die geweld, die onsekerheid wat ons tyd kenmerk, moet nie ons vreugde roof nie. Die Bybel sê vir u en vir my, ons het 'n worstelstryd, en hierdie worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die owerhede, die magte, die bose geeste in die lig sê, Efesiërs 6:12. 1 Petrus 5:8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Wat die wêreld wil hê en die mense wat God nie dien nie en die duivel wil nie hê ons moet fokus op wie God is nie. Hy wil hê ons moet bevrees en beangs rondhardloop en ons kry al hierdie WhatsApp boodskapies, al hierdie negatiewe dinge van wat wie ook al mee besig is en die Here sê, hy's God, hy het die krag, hy het die mag om dinge te verander. Waaroor moet die kind van God hom haar bekommer? Ek dink die enigste ding waaroor ons bekommerd moet wees, is as daar sonde in jou lewe is en die Here kom haal jou. Maar verder niks nie. Kind van God, jy het hoegenaamd niks om oor besorg te wees nie. Filippense 4:6-7, wees oor niks besorg nie. Daarom verheug jou in die Here. God is in beheer, hy dra kennis, hy sien, hy kan alles doen, hy kan alles verander. Die Here maak ryk, sê 1 Samuel 2 vers 7 en 8, hy verneder, hy verhoog, hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop, verhef hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle erestoel te laat beerwe, wat aan die Here, want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy die wêreld daarop gevestig. Jesaja 8 vers 9 en 10 dieselfde. Billy Graham, en ek lees dit in Engels vir u, het gesê, don't ever doubt that God is far, far stronger than Satan. Satan's power is limited, God's power is limitless. Satan's power is temporary, God's power is eternal, vir ewig. Satan's power is entirely evil, God's power is entirely good. En dan sê hy, but someday Christ will return and destroy the devil's work. Satan is a defeated foe. Until that day, make it your goal to follow Christ. Dit moet ons doel wees. Jesus Christus in hierdie tyd te volg. Hy is die oorwinnaar, hy het die Satan uitgekleed in die openbaar, hy het oor hom getriomfeer, maar ons weet dat volgens 1 Johannes 5:19 dat die wêreld in die mag van die bose is, maar daar gaan 'n dag aanbreek wat die Here Jesus ook dit gaan verbreek. Verheug jou, die Here is in beheer. Verheug jou ook, vers 12 sê, daar is 'n belofte van seën. Wat 'n voorreg om 'n kind van God te wees. Want die Here sê, as jy hom volg, as jy hom dien, dan gaan jy wel gelukzalig wees. Ons ken die uitspraak 3-maal gelukkig, wel gelukzalig. Daar is seën daarin vir die kind van God om agter hom aan te stap. Psalm 144:15 sê, wel gelukzalig is die volk wie se God die Here is. Hoe anders? God is met jou, sy hand is oor jou, jy is in sy hand. Deuteronomium 14:2 sê, want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God, en jou het die Here uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. Jy verstaan, as jy kind van God is, dan is jy in hom uitverkies. Nie net is jou erfdeel God die Vader nie, maar jy word ook sy erfdeel, hy erf jou ook. Jy word syne. Jy erf sy vaderskap oor jou. Jy behoort dan aan hom. Jesaja 43:1 sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Wat kan beter wees as dit? Daar is vir my niks beter as om te weet, ek is nou deel van Godse familie. Ek is 'n erfgenaam van hom. Hy het my geerf, ek het hom geerf vir wie hy is, wat hy is. Verheug jou in die Here, want hy is alsiende. Verse 13 tot 15 sê, die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mensekinders uit sy woonplek, aanskou hy al die bewoners van die aarde, hy wat die hart van hulle allemaal formeer, wat let op al hulle werke. Psalm 33:18 sê, kyk die oog van die Here is op die wat hom vrees. Het is altyd vir my so wonderlik om te dink dat ons is in Godse oog. Hy sien vir u en vir my, hy weet van ons, hy weet waar ons beweeg, hy weet wat in ons lewe aan die gang is, hy weet dit wat u en ek mee worstel, hy ken ons pyn, pyn van siekte, pyn van verwerping, pyn van vervolging, pyn van verlies, pyn van dinge wat jy in jou lewe beleef, wat jy mee worstel, hy sien dit. 1 Petrus 3:12 sê, want die oë van die Here is op die regverdiges in sy ore tot hulle gebed. Is iets om oor bly te wees. Hy sien my. Hy weet van my. Hy staan nie terug en hy sien hoe ek worstel hier deur die lewe en uit behaag daarin nie. Hy sien, hy weet van alles. Jeremia 20:11 sê, maar die Here is met my soos 'n geweldige help. Wees bly daaroor. U en ek kan ons verbly in hierdie tyd van stryd in die Here. Ek jubel in hom vir wie hy vir my is en vir hierdie wonderlike woord en die waarheid van die woord. Ek gaan net hierdie noem, want ek sien die tyd het aangestap. Verheug jou, want God red, verse 16 tot 19, hy sê, dis nie 'n groot leer en wapentuig en dapper manne en helde met groot krag, 'n perd wat sterk is en die wonderlikste, begaafste soldate wat jou beskerm nie, dis die Here wat red. Ons dink aan die 10 plaae in Egipte, hoe die Here die volk beskerm het midde in dit, hoe hy die Rooi See gekloof het, hoe daar verwarring gekom het vir Farao se magte, hoe hy beskik het dat hulle deur die Rooi See gaan, die manne uit die hemel uit. Ons dink aan Dawid, hoe die Here by geleenthede vir hom gesê het, moet niks doen nie, kyk die verlossing wat ek vir jou bring. Hiskia, hulle beleer Juda en in 'n nag trek die engel van die Here uit en hy slaan 185.000 slaan hy dood. Verbly jou in die Here. Hy red. Alles wat u en ek sien, dit wat nodig is, wat moet gebeur, dit wat vir ons bedreig, ons kyk na die Here en ons wees bly in hom, want dit is hy wat vir ons in die holte van sy hand hou. Psalm 34:7 tot 9 sê, hierdie ellendige het geroep, en die Here het gehoor en het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees, en hy red hulle uit. En dan sê hy hier, smaak en sien dat die Here goed is. Welgelukzalig is die man, die vrou, wat by hom skuil. Verbly jou in hom. Wees bly in hom in die laaste plek. Dit wat ek en u moet doen in hierdie tyd, vers 18 sê, kyk die Here se oog is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, en dan sê hy daar hoe hy hulle sal help, vers 20 sê, ons siel wag op die Here, Vers 22, laat die goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Wees geduldig, my liewe broer en suster, Ek weet, dit is nie maklik nie, ek weet, dit is moeilik. Ek raak ook onrustig baie keer as ek sien, as ek al hierdie boodskapies skryf van mense af, wat sê, kyk nou wat is besig om te gebeur, en dan moet ek wegdraai, dan moet ek sê, Here, my lewe is in u hand. Ek gaan nie my vrede weggee. Ek gaan my in u verbly, in wie u is, vir my, as u kind. Romeine 12:12 sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Psalm 27:14 sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. As u kind van God is, as u oorgegee het, weggegee het, wag vir hom. Hy sê op die regte tyd sal hy vir u en vir my, sal hy vir ons help. Hy is nooit te laat nie. Hy is altyd op tyd, al dink ons baie keer, dis te laat en ek sal nou self moet ingryp. God is nooit te laat nie. Wag vir hom. Wag vir wat hy doen. Vertrou sy woord. Lees sy woord, bestudeer sy woord, bere die woord in u hart. As jy woord in, sy woord in die hart bere, dan bere jy dit wat God vir jou gee van hom, wat hy gespreek het, die krag wat in die woord is om my op te tel uit my omstandighede, op te tel en my te bemoedig. Ek het hoe baie keer al was ek mismoedig, dan kom daar 'n boodskapie met 'n teksvers. En dit herinner my aan wat God vir my sê. Dis hy wat praat. Ek soek nie in omstandighede my vrede en my blydskap nie. Ek sê dankie Here vir wie u vir my is. Ek verbly my in u, want ons het rede. U en ek het baie, baie rede om ons te verbly in hom. Liewe kind van God, verbly jou in die Here in hierdie dag. As die negatiewe dinge kom, draai weg daarvan, draai na God toe. Vlug na hom toe. Loof en prys hom vir dit wat hy is en dit wat Psalm 33 vir u en vir my leer wie hy is en wat hy vir u en vir my is. Verbly u in hierdie wonderlike verhouding wat ontstaan wanneer jy kind van God word tussen jou en hierdie wonderlike saligmaker, die een wat vir jou gesterf het aan die kruis en met sy bloed vir jou betaal het. Verheug, verbly jou in hom. Die Here help vir u en vir my. Amen. Here, baie dankie vir u woord wat vir ons bemoedig. Wat ons bemoedig om in hierdie tyd weg te kyk van wat ons sien. En net te besef wie u is. Dat u 'n wonderlike heiland vir ons is. Dat u woord die waarheid is, dat die woord reg is. Dit is gepas vir ons, dat ons u loof en u prys. Dis gepas, dat ons ook nie sal toelaat, dat ons vrede weggeneem sal word, as kinders van God nie, want ons bely, God is ons Vader. En help vir ons om daarop te fokus. Help vir ons om dit te leef. Help vir ons dat waar ons ook al kom, dat die blydskap in die Here duidelik sal wees vir almal met wie ons te doen kry wat oor ons pad kom. Ons vra u wonderlike seën oor hierdie week wat vir ons voorlê, u kosbare hand oor een en oor elke een dat u sal versterk, dat u sal dra, dat u vir hulle wat met krankheid worstel, baie naby sal wees en dat daar ook vir hulle genesing sal kom uit die hand uit. Baie dankie, seën vir ons die res van die aand, bewaar vir elkeen op pad terug huis toe asseblief en ons vra dit in u wonderlike naam. Amen.